Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hemen txebertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.bi FM-an irrati bidez edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti guztiei. Bost garren urteko urtarrilak zazpi dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu eta musikari dagokionez gaurkoan Montserrat Caballé daukago. Presenting Montserrat Caballé diskoko abestiak entzuten ari gara orain. Ia irratsaio osoa bertako abestiekin osatuko dugu. Baina denbora emango badu Verdi La Traviatako abesti batzuk ere entzungo ditugu Montserrat Caballéren eskutik. Aste azken eta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea 12:30tik ordu biak arte. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-04-648. Interneten gure maila topatuko duzu, baita ere Mastodon kontua, eta bestela harremanetarako beste aukera gure egoitzara etortzea da. Karmengo ama kaleko 60. zenbakian gaude, Egiako goi partean Txondorra kulturgunearen barruan. Gainera gaur hilabeteko lehenengo asteartea izanik, bilera eguna dugu, bilera irekia da, beraz parte hartu dezakezu, etorri zaitezke, zure burua aurkeztu eta irratsaio bat egin nahi baduzu, adibidez, ba gaur eguna proposa litzateke. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzen, zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea, aktualitatearekin. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke goizeko 8:00 aurrera, eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrian topatuko dituzu.
Oh!
Bueno, ba, sarrerako kontu danak aipatuta, goazen eguraldiaren iragarpenaren bila, trafikoaren egoera, eta ondoren euskal prentxaren errepasoa. Ego mendebaldeko haizea dugu, beraz temperatura epelak 15 gradutaraino iritsiko dira. Oraingoz, zeruak guzkitsu, baina geroz eta hodei gehiago izango ditugu. Haize bolada fuerteak ere izango ditugu gaurkoan. Euri arriskua ere ez dago urruti. Bestalde trafikoari dagokionez, andoainen gauzak erorita 15ean Donostiarako norabidean. Tolosan istripua izan da J2634 errepidean atzetik jodio auto batek beste bati Elgoibarrerako norabidean. Bergaran matxura izan du auto batek kape batean Gasteizerako bidean, eta Irunen beste istripu bat errepide irtera bat kasu honetan J6 errepidean. Izena mateko epea itxita esleitu dituzte dagoeneko San Sebastian eguneko bandera igoera, jitxira eta aur danborra da udaletxeko eta udaletxe zaharreko balkoi eta tik ikusteko zozketarako zenbakiak. Helduen danborra dako bi ekitaldi nagusiak ikusteko zozketako zenbakiak interneten kontsulta daitezke eta aur danborra dako ikusteko zozketak ere interneten. Guztira 424 herritarrek eman dute izena aur danborra da udaletxeko balkoietatik ikusteko eta 2075ek bandera igoera eta jitxira plaza berriko udaletxe zarreko balkoietatik ikusteko. Zozketa urrengo asteazkenean egingo dute, ilak 8 arratsaleko 6etan udal batzar aretoan. Hogei plaza zozkatuko dituzte plaza berriko eraikineko lehen solairutik bandera igoera ikusteko eta beste 20 plaza jeitxierarako. Pertsona bakoitza laguntzaile batekin joan daiteke. Beraz guztira 80 herritarrek ikus dezakete ekitaldi bakoitza balkoietatik, bestalde aur danborradari dagokienez 36 donostiarrek 18 saridun egongo dira bakoitza bi plazerekin. Aurren danborra da ikusiari izango dute urtarriaren 20ean udaletxeko balkoietatik. Bi zozketetan zenbaki bat ausaz aterako dute eta hori zein horren urrengoak izango dira saridunak aur danborradaren zozketan ateratzen duten zenbakia eta urrengo 17ak helduen bi ekitalditarako zozketan. Aldiz, ateratzen duten zenbakia eta urrengo 19ak joango dira bandera igoerara eta horien urrengo 20ak jeitsierara. Thank you. Jon Mikel Aranburu atzelari venezuelarrak bere kontratua berritu du Realarekin, 2029-2030 denboraldiaren amaierara arte. 22 urte ditu eskuin hegaleko atzelariak, eta 2023an Realaren bigarren taldean sartu ostean, duela urtebete eskas egin zuen debuta lehenengo taldearekin. Denboraldi honetan jokalari garrantzitsu bihurtu da Imanol Alguazil entrenatzailearentzat, eta etorkizunerako apustu argia egin du klub txuri urdinak, jokalari aurrengo 5 urteetarako lotuz. Bestalde, Realak baieztatu du Sadik Umar aurrelari nigeriarrak Valentzian jokatuko duela utzita 24-25 denboraldiaren amaierara arte. Aurrelariarengatik 20 milioi euro ordaindu zituen talde txuri urdinak, baita 2028 arteko kontratua egin ere. Ordea ez du esperotako errendimendu goleatzailea eman orain arte.
Oh,
urtero bezala Gipuzkoako Caritas elkarteak errege opil banaketa solidarioa egin zuen hilak bostean goizean zehar Gipuzkoa plazan. Guztira 1500 anoa banatu dituzte, bakoitza 3 euroren truk. Eta bertaratutakoek, txokolate beroaz eta zuzeneko musikaz disfrutatzeko aukera izan dute baita ere. Bildutako diru guztia seme alabak dituzten familientzako etxebizitza programak finantzatzeko erabiliko dute. Nabarmendu dute, Caritasek nabarmendu dutenez, oso garrantzitsua da urtero egiten duten egitasmo hau.
Just
Jardunaldi bikoitza jokatu dute txuri urdineko mutilek asteburuan, eta porrot bikoitza jaso dute. Porto talde portugaldarren aurka jokatu zituzten bi partidak, larumatean etxeko talde gisa, eta igandean bisitari gisa. Eta ez ziren gai izan aurkaria garaitzeko bita hiru galde zuten lehenengoa eta bost eta bat bigarrena. Ligako bosgarren postuan dago orain talde Donostia. Saskibaloian iba eta basketek zulotik atera ezinik jarraitzen du beste porrot bat eskuratu baitu. Asteburuan 74 eta 50 galdu zuten. Araskiren etxean izan zen larun batean horrela ligako azken hirugarrena da talde Donostiarra bigarren mailara jaisteko arrisku handiarekin. Bestalde Gipuzkoa basket ere porrot batekin itzuli zen larun batean Asturiasetik. Obiedren etxean 87-73 galduta. Ligako 10garrenak dira Donostiarrak. Azkenik futbolean porrot gogorra jaso zuten Realeko neskek etxean igandean, Barcelona handiaren aurka 0-6 galduta, ligako 5garren postuan daude txuri urdinak. Bestalde asteburuko albiste on bakarra Realeko mutilen eskutik heldu da espero zen moduan, Ponferradina 3garren mailako taldeari 0-2 irabazi baitzion Imanol Alguazilen taldeak igandean. Kopako final 8renetarako sailkapena eskuratuz. Erregetako loteriaren lehenengo sariak Euskal Herrian, saririk utzi ez badu ere, bigarren sariak 750.000 euro utzi ditu Donostian. 06-7-6-6 zenbakiak eskuratu du bigarren saria. Eta groseko Birmingham kaleko administrazioak zenbaki horren 750.000 euro banatu ditu 10 bezeroren artean. Mikel Garmendia da establezimenduko arduraduna, eta atzo, bizilagunekin ospatu zuen berria, duela 5 urte administrazioa ireki zuenetik lehenengoz banatu baitu erregetako loteriaetako sari bat. Gainera, hirugarren saria, 76.777 zenbakiak eraman zuen, eta Egiako Mandasko Dukea kaleko administrazioan 2 dezimo saldu zituzten zenbaki horrekin. Oh. Aste azkenean hilak zortzi, Eduardo Txirida, artistaren jaiotzaren mendeurreneko eulogi, Eduardo Txirida 100th anniversary izeneko erakusketa itxiko dute. Azarotik okendo kulturetxean ikusgai egoen ostean. Horrela, erakusketari itxiera proposa emateko erakusketaren eta Txiridaren inguruko solasaldi bat antolatu du USMEK, Eduardo Txirida eun urtek, Eduardo Txirida Pilar Belzuntze fundazioak. Eta Donostia kulturak. Hain zuzen ere, Oskar Marine, Javier Mariscal, Mikel Txirida eta Alain Bilastrigo adituak izango dira solasaldiko izlariak gaztelaniaz. Solasaldia asteazkenean bertan izango da arratsaldeko seiretan kulturetxean eta doako sarrerarekin. Ondoren zazpiterdiak aldera Maialen Arrekubiertak prestaturiko luntxaz disfrutatzeko aukera izango dute bertaratutakoek. Donostiako udalak salaketa bat jarri zion gizon bati 2022an ustez urumean hondakinak pixkanaka, baina etengabe botatzeagatik, ingurumenaren aurkako delituagatik. Justiziak irmo jokatuko duela espero dut, adierazi zuen Marisol Garmendiak une hartan Donostiako ekologia zinegotzia zenak. Ordea Eguzkik salatu duen ez udalak pertsonaren aurka jarritako salaketa zertan gelditu zen edo zertan den ez dakite. Horregatik honako informazioa eskatu dute salaketaren egoera, azaltzea, epaiketa egin bada, emaitza jakinaraztea, eta epaiaren zigorrik bada, zein zigor den azaltzea. Urumean zaborrek sortzen duten kezka ez da berria, duela hiru urte Eguzkik salatu zuen Urumean, Marina, Maria Kristina eta Mundezko zubien artean hondakin asko zeudela pilatuta, somierrak, komunak, bizikletak, garbigailuak eta bar. Guztira zazpi tona hondakin baino gehiago zeuden, salaketak edabidetan lortu zuen oihartzun handiari esker, udalak neurriak hartu behar izan zituen, naiz eta hasieran erantzunkizunola nola edo hala saiesten saiatu zen. Izan ere lehendabizi argudiatu zuen uholdeek eragindako hondakin pilaketa zela. Gero berriz garbiketaren ardura, urarena edo kosta zerbitzuarena zela, baina esan bezala azkenean talde bat bidali zuen hondakinak kentzera, hori bai, hiru hilabete geroago. Talde hark, 8 lan egin behar izan zituen hondakinak pila ura herriotik ateratzeko, gogorarazi du talde ekologistako har baten bidez. Ordea kontua etzen orduan amaitu. Izan ere 2023ko apirilean udaltzengoak ezagutarazi zuen gizon bat atxilotu zuela. Urumean hondakinak pixkanaka baina etengabe botata zabor pilaketa haren eragile zelakoan. Bada, hain zuzen ere pertsona horren kontra jarretako salaketa zertan den jakin nahi du orain Eguzkik. Alare aitortu dute pozik daudela horrelako isurketak ez direlako berriro gertatu, eremu horretan behintzat, baina aldi berean jarraitzen dugu aldarrikatzen udalek baliabideak jarri behar dituztela bereien udalerriak zeharkatzen dituzten errek eta ibaiak tarteka garbitzeko, besteak beste hondakinak itsasora irits daitezen saiesteko nabarmendu dutenez. Donostiako udalak behin betiko onarpena eman dio Añorgako geltokia azpieremua urbanizatzeko jarduketa programari. Programa horren jarduketa integratuko eremua 31.164 metro kuadrokoa da. Eta Añorga hiribideko lursail batzuk atxikitzen zaizkie bertan aurreikusitako urbanizazio obrak egiteko. Thank you. Eta Eneko Goia alkateak gogorarazi duenez, Añorgako geltoki azpieremuan aurtengo bigarren seihilekoan astea aurreikusita dauden lanak garatzeko azken izapidetako bat da. 248 etxebizitza unitate inguru eraikitzeko bidea emanez. Horietatik 46 babes sozialeko etxebizitzak izango dira, 46 etxebizitza babestuta tasatuak eta 156 etxebizitza libreak. Ingurunerako beste hobekuntza batzuez gain. Urbanizazio aurre proiektuak 7.211.243 euroko aurrekontua aurreikusten du Añorga txikiko hirigunean integratutako bizitegi garapen berria egiteko. Eremuaren zuzkidurak birkualifikatzeko ekipamendu berriak antolatuz. Plaza eta igogailu berri batekin, horrez gain Añorgako errekastoa aire zabalean irekiko dute gaur egun lurperatuta dagoen zatian, eta Euskotrenen geltokia Añorga txikira hurbilduko dute.
Oh,
zuaitz arriskitsuetako jarduketen proiektuari dagozkion obrak, edo obren kontratua, Construcciones Moyua enpresari esleitu dio udalak. Esleitze prezioa 440.123 eurokoa izan da, eta enpresak 12 hilabeteko egikaritze epea izango du. Proiektu honetan Donostiako 25 kokagunetako zuaitzetan egin beharreko jarduketa batzuk definitu dituzte, etorbidetan, parkeetan eta kalean, eta oinezkoentzat eta ondoko eraikinentzat duen arriskua ebaluatu dute. Era berean, arriskua arintzeko irtenbideak proposatu dituzte, inausketa, zuaitzak oinarritik moztea edo trakzio naturalaren kontrola. Zetak taldeak irailaren seiean ilunben eskiniko duen mitoaroa ikuskezunerako sarrerak denak, goizean agortu ostean, beste bi kontzertu iragarri dituzte Donostian, lehenengoa egun bat lehenago irailaren bostean izango da, gaueko 10:00, bigarna berriz irailaren 7:00, aurreko bi saioetarako sarrera ia guztiak amaituta, eguerdian jarri dituzte salgai 3. saiorako sarrerak. Ilaren 3 eta 4 eskaini zituen Zetakek mitoaroa ikuskizuneko lehen emanaldiak Nafarro Arenan. Saio bakoitzean 15.000 lagun bildu ziren Pello Reparaz buru duen proiektuaren emanaldia ikusteko. Bigarren saioa ETB2 edo ETB2 eman zuten gainera, eta emanaldiaren amaiera telebista bidez iragarri zuten irailean Donostiara ekarriko dutela ikuskizuna. Bada, sarreren aurre salmenta gaur goizeko 8:00 hasi dute, eta 10:00 publiko orokorrak izan du sarrerak erosteko aukera. Pistako sarrerak ordu bakarrean amaitu dira, eta 4 orduko itxaron zerrenda ere sortu da, hori ikusita bigarren saio bat iragarri dute Donostian, Aztien diskoko birarekin lotutako emanaldia eskaintzeko. Horiek ere amaitu egin dira, eta 3. saio bat aurkeztea erabaki dute. Nafarro Arenan, Nafarroko pertsonaia mitologikoak ikusi ahal izan zituzten bertaratu zirenak, bada Donostian, Euskal Herri osoko pertsonaiak ikusi ahal izango dira. Bueno, bagoazen ja gaurko agenda kulturalaren bila, irratsaioa amaitu aurretikan, eta jarraituko dugu, aipatutako irratsaioaren azken parte honetan jarraituko dugu esan bezala agenda kulturalarekin. Baionan ehun urte jadanik museo bat bere mendean erakusketa Euskal Museoan. Hemen Donostian Gabriel Txaile so eginez aldatu ginen bisita eta solasaldia Arrate Rodriguezekin bihar seiretan Tabakaleran. Donostian ere Euskal Herriko artearen historia feminista bat nondik hasi bihar zazpiretan Koldo Mitxelena ekitaldiaretoan Santa Teresa komentuan. Zumaian, Zumaia ezagutzen, ostiralar arte, egongo da zabalik erakusketa, Alondegia Kulturetxean, Oxford aretoan. Gainera gaur, irakurketa kluba seirak eta laurdenetan, Eusko ikaskuntzaren egoitzan, Baionan. Antzerkia bihar zazpiretan Urnietako sarobe arte zenikoen gunean. Eta honen bestez, gaurko irratsaioaren amaierara iristen ari gara. 12 taretan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentsari errepasoa emanez. Bueno, baste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazina amabi terdidatik ordu biak arte. Errepikapena akurrengo egunetan goiz partean zortziretatik aurrera. Grabazioak beti jantzakun.eus web horrian. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauixe da gure telefono zenbakia. 688-8-0-6-4-8. Harremanetarako mastodon kontua daukagu bestela interneten ere gure emaila. Eta interneten informazio guztia jasotzeko jantzakun.eus web horria daukazue. Argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak eta streaminga martxan gure web horrian jantzakun.eusen bertan dituzu zuzeneko emisioa entzuteko aukera, lehenengo kanalaren zuzeneko emisioa entzuteko aukera, munduko edozein puntutan zaudela. Streaminga martxan beraz jantzakun.eusen eta beste aukera irrati bidez entzutea da, kasu hortan Donostia osoan eta inguruko herrietan 107.2 FM-an gaude. Ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat, parte hartu nahi baduzu irratsaio bat eginez edo beste edozein modutan lagunduz, ongi etorria izango zera. Jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. Bueno, pasaden astean eta aurrekoan Gabonen jai batzuk zirela medio irratsaioren bat edo bestetan kale egin dugu. Espero hemendik aurrera normaltasunara bueltatzea goizko ordutegia aste arte, aste azken eta ostegunero beraz, zuzenean 12 terdietatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00etatik aurrera eta grabazioak beti jantzakun.eus web horrian topatuko dituzu, txukun txukun gordeta. Nostro non morire, non feritum azken orduko berriak, euskal prentxaren errepaso eta musikari dagokienez gaurkoan Montserrat Caballé izan dugu, kasu hontan La Traviata, Berdiren La Traviata entzuten ari gara, baina irratsaioaren ia parte nagusienean Presenting Montserrat Caballé lehenengo diskoko abestiak entzun ditugu. Eta gaurkoz besterik ez, bihar asteazkena, ala espero behintzat hementxe, izango gaituzue eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun polita izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!